Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх у праграме Еўразум. Даша Фурман, Олег Барцевіч бліжэйшую гадзіну працуюць для вас. Як заўжды распавядаем пра актуальныя, свежыя, часам сенсацыйныя падзеі, які адбываюцца ў краіне і свеце. І сёння наступныя тэмы. КДБ затрымала чалавека, які наймаў кватэру шведам, якія здесь снялі дэсант медведзікаў у Беларусь.
Неделю, наверное, может, дней 10 уже как отдыхает. Просто спонтанно. Связи с ним нету. Мама его не знает ничего, когда вернется.
Пераможца Афін Юлія Несцяренко не едзе ў Лондон.
Что, три недели ничего не делать и поехать на Олимпиаду? А мало ли что, ты вообще из победы не добегет, так лучше не ехать.
У ближайший час так само про тое, ці спраўджваецца система размеркавання бюджетников на четвертом курсе, якую уводить у Беларуси. Размерковывать бюджетников уже на четвертом курсе. С такой пропановой недавно выступил вице-премьер Беларуси Миколай Тозик. Нібыта и с працей звыкнуться, и во установе их уже, этих самых студентов, будущих працовников, ведать будут. Але ці будуць іх там так доўга чакаць, нават калі кадр добры?
Скептыцызм у гэтым пытанні выказваюць нават у кіраўніцтве саміх ВНУ. Але некаторыя ўжо ўвялі гэтую практыку, не чакаючы адпаведнай пастановы зверху.
Працягвае Арцём Мартынавіч.
Наш рэпартаж.
Намеснік прэм'ера Анатоль Тозік хоча размяркоўваць студэнтаў на чацвёртым курсе. Маўляў, хутчэй звыкнуцца з прафесіяй. Але ці будуць чакаць студэнтаў на працы цэлы год? Могуць не дачакацца. Хвалюецца прарэктар па вучэбнай працы Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта Сергей Каспяровіч.
Получаем заявкі ад работадателей. Распределяем студентов. Ну, естественно, с учетом этого организуем им практики преимущественно на этих предприятиях. Но год это достаточно большой срок, и здесь возможны предприятия, это сложно ждать год человека.
Вакансии успеваются стареть нават за полгоды. Коли выпускник размерковывается на пятом курсе и про полгода доезжает до працы, может спозниться, приводит приклад проректор.
Иногда сталкиваемся с ситуациями, к счастью, немногочисленные. Заявка пришла от предприятия. В июле или в июне уже, еще не успели мы выпустить для выпускника, уже идут отказные письма о том, что все, вакансий нет там, сокращение.
Так молодому специалисту и без працы недолго застаться. Але для студентов лепей, говорит проректор БДУ Алексей Толстик.
Страна, конечно, хорошо, когда студенты раньше будут знать, куда они пойдут на работу, и, соответственно, там пройдут и производственную практику, дипломную практику. Вот в этом году было одно предприятие, например, дало в апреле заявку, а в конце мая и в начале июня отозвало.
И тут хвалюются, что студенты застанутся без размеркования. А у БНТУ уже почали размерковывать на четвертом курсе, не чакаючи заявы Анатоля Тозика, гонораться в отделе кадров.
В общем-то, идут они на практику, а потом туда же и распределяют. Здесь мы как-то уже так вот, уже и так и приловчились. Их там смотрят, знакомятся и так далее, и потом же их же и просят.
Студентка четвертого курса технологичного университета Вика уже готовая размерковываться, вывучая выдавецкую справу.
Ну, там же преддипломная практика, я насколько помню. И писать, может быть, работу сразу на предприятии или знать, что предприятию нужно от тебя видеть. И ходить туда уже, ты знаешь, что они тебя хотят, и знаешь, что ты им можешь дать.
Девчина хочет размерковаться у Брест, сама с Пинску. Але есть небеспека, что на працы не дочекаются, хвалюется Вика. Артем Мартынович, Еврорадио.
Система размеркавання не знаёмая заходнім, больш развітым за Беларусь краінам, нават тым, дзе існуе сістэма частковай бясплатнай адукацыі.
А вось у сацыяльнай мадэлі Беларусі размеркаванне з'яўляецца своеасаблівым вяртаннем пазыкі дзяржаве, якая плаціла тваю адукацыю.
Хто каму больш павінен? Дзяржава вам ці вы дзяржаве? З такім пытаннем наш корэспандэнт выйшаў на беларускую вуліцу.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Кто кому больше винен? Громадяне державе? Те державы громадянам?
Я думаю, государство граждан, да. Ну, в наше время с такими зарплатами и все остальное, президент наш накручивает цены. Очень много чего должен.
Зарплату нормально соответственную. То есть как люди работают, так он должен и платить. У нас получается бесплатная рабочая сила и все.
Что могут граждане, должны быть государством? Они живут в государстве, и все, что работают, и все, что они могут быть, должны государству.
Скорее всего, граждане государства. Кредитов много берут.
Вот такие вопросы не задавалось никогда.
Я думаю, что и государство несет ответственность за граждан. Но и граждане, конечно, тоже должны понимать, что это основа государства. Каждый, наверное, гражданин должен чувствовать какую-то ответственность перед государством. Но не без того, чтобы было видно, как государство все-таки относится к людям.
Государство гражданам. Как-то относиться более зарплатным, поднять все такое. Хватает денег, потому что никому.
Я думаю, все-таки государство сделано для граждан, поэтому государство должно гражданам.
В любом случае государство больше должно защищать граждан, то есть ну, делать все для их, чтобы им было лучше.
Это были ваши слова.
Які свой асаблівий патерналізм виявляється з гэтай апытанкі, амаль 100% людзей выказалі, што штосьці павінна дзяржава. Я, напрыклад, лічу, што дзяржава мне амаль нічога не павінна. То бок, прынамсі, я не прэтэндую. Мінімум гэта гарантаванне мне бяспекі, мне, маёй сям'і, маёй блізкім, і незамінанне ў справах маіх, незамінанне працаваць у тым, каб зарабляць грошы. А ўсё астатняе я змагу сам. Сергей Башарымов, так лічыць асобу, якая імаверна станецца другім падазраваным у справе спрыяння незаконнаму перасячэнню мяжы, поруч з фатографам Антонам Сурапіным.
Справа набывае ўсё большыя памеры абсурду, таму што Сергей Башарымаў гэта просты сталічны рыэлтар, які здаў кватэру шведскім грамадзянам, якія манітаравалі зямлі дэсант плюшавых мядзведзікаў у межах акцыі, якую зрабіла ў паветранай прасторы Беларусі агенцтва «Студія Тотал».
Як маглі паспрыяць 20-гадовы фатограф, а таксама мінскі рыэлтар незаконнаму перасячэнню мяжы, дагэтуль застаецца загадкай. Тым больш што КДБ, у засценках якога знаходзіцца зараз абодва хлопцы, не Таких коментаров по этой справе надалей не даем. Протягиваем Олесь Пелецкий.
Наш репортаж.
Шведы с медведиками могли жить у Минску для самой администрации президента. Прошло 10 суток, а КДБ так и не отпустило риэлтора, які здав им кватеру у Минску. Еврорадио знайшло агентство, где працює Сергей Башарымов. Менавіта так гучить его прозвище, а не Башаміров, як повідомлялося раней. Там осторожно говорят, что Сергей раптовно съехал в отпочинок, и навод его мать не ведая, где он и коли вернется.
Неделю, наверное, может, дней 10 уже как отдыхает. Просто спонтанно. Связи с ним нету, мама его не знает ничего, когда вернется.
Далейшие пошуки информации об Башарымове, який спонтанно съехал в отпочинок, приводят журналиста Еврорадио до его былого напарника. И он погоджается рассказать подробязности изникнения коллеги. Правда, сам ведая не шмат. Навод от медвежьим десанте доведывается от журналиста. Сергей Башарымов зник 7 липня. Праз тры дні пасля нелегальнага візіту шведскага самалёта ў Беларусь. Увечары яго маці патэлефанавалі з КДБ і расказалі, што сына падазраюць у саўдзелі ў перасячэнні мяжы групай асобаў. Дакладна ў тым жа, у чым і журналіста Сурапіна. Башарымаў у пачатку ліпеня здаваў кватэру грамадзянам Швецыі. Верагодна, акурат тым, што саправаджалі акцыю з дэсантаваннем мядзведзікаў. І, як даведалася Еврорадыё, не проста здаваў, а зарэгістраваў іх у сябе дома. Гэта неабходная працэдура для ўсіх замежных грамадзян, якія наведваюць Беларусь. Так што знайсці Башарымова для чэкістаў праблемай не было. Рыэлтар здаваў кватэры па многіх сталічных адрасах. Сярод іх ёсць жыллё па вуліцы Мельнікайта, на праспекце Незалежнасці і нават па адрасе Карла Маркса, 45. Гэта зусім побач з адміністрацыяй кіраўніка краіны. І менавіта туды, паводле першапачатковага плану шведаў, збіраўся ляцець шведскі самалёт. На жаль, у агенцтве не ведаюць, якую з гэтых кватэр здавалі. Дзесяцідзённы тэрмін утрымання Башарымова пад вартай скончыўся 17 ліпеня. Аднак раніцай 18-га яго тэлефон па-ранейшаму адключаны. Калегі гавораць, што адпачынак працягваецца. Юрыст Гары Паганяйла кажа, што беларускае заканадаўства дазваляе затрымліваць людзей і больш як на 10 дзён.
Единственное, могут в качестве профилактического задержания, если человек обвиняется в акт терроризма и иных особо тяжких насильственных преступлений. Там, возможно, и до 30 суток.
Аднак па падазрэнні ў саўдзеле перасячэнні мяжы групай асобаў, утрыманне пад вартай больш як на 10 дзён не прадугледжанае. Праўда, у следчых ёсць спосаб абысці гэтае абмежаванне. Хлопцы, што праходзілі па нашумелай справе аб анархістах, сядзелі без выстаўлення абвінавачванняў і па 2 месяцы.
Па делам паджог, хуліганскіх дзействах, так называемых анархістаў, да, когда людзей перезадерживали, как бы, да, задерживали за одно преступление, затем автоматически как бы освобождали по истечении срока, но потом выносили новое постановление и производили задержание по новому подозрению. И так по нескольку раз в отношении некоторых по 5, 7, 9 раз.
А лидером по такой отсеции без обвинувачения является старшиня АГП Анатолий Лебедько. После 19 снежня и он полгода просидел у американцы, а обвинувачения так и не дочекался. Олесь Пелецкий, служба информации Еврорадио.
А мы у межах программы «Я образуем сябры» застаемся при теме, якая стала еще номер один не только для медиа просторы белорусской, але и для белорусских правоохранных органов. Только не там копают, при нам все такое уражение складывается, назираючи то, что отбывается. И зараз вертаемся до первой особы, при нам все информация про затримание, якое заявилось, именно это про 20-годового фотографа Антона Сурапіна, якому так само инкриминуют содеяние у порушении, нелегальном порушении белорусской мяжи, хотя, в принципе, то, что про его ведомо, и мы рассказывали про его напередодні, это то, что он первым просто выклал гэтые фотоздымки у интернет. Як он их отримал, гэтые фотоздымки, и что он казал шведскому журналисту Дэвиду Лансу, редактору выдания The Local, який контактовался, так склалася, с Антоном Сурапіным после того, як ён выклаў гэтыя фотаздымкі ў інтэрнэт адразу пасля акцыі, якую зладзіла студыё Total. Пра гэта ў рубрыцы «Еўрафокус» з Міцер Густовскі.
Анонім, які даслаў здымкі Сурапіну, хацеў іх прадаць па 40 еўра. Пра гэта распавёў шведскі журналіст Дэвід Ланс, які кантактаваў з Антонам Сурапіным. Рэдактар шведскага выдання The Local Дэвід Ланс звязваўся з Антонам Сурапіным 5 ліпеня, то бок пасля акцыі скідвання мядзведзіку. Журналіст распавёў Еўрарадыё, пра што ішла гаворка.
Антон Сурапін адказаў на мой імейл, напісаў, што фотаздымкі атрымаў на электронную скрыню ад ананімнай асобы. Прычым электронная скрыня ананіма на сервісе Тутбай падалася яму падазронай. Здымкі мелі копірайт, але не ўсе.
Антон Сурапін распавёў шведу, што ананім запрасіў за якасныя здымкі без копірайту 40 еўра і далучыў тэкст з запісаннем гэтых фотаздымку. На пачатку гісторыя з цацачным палётам выклікала ў Швецыі скептыцызм, але зараз амаль ніхто не сумняваецца, што палёт адбыўся на самой справе.
Адразу было немагчыма праверыць сапраўднасць гісторыі, але праз пару дзён з'явілася відэа і шмат здымкаў. Таксама ў Беларусі з'явілася шмат рэпартажаў, якія даказвалі, што гэта сапраўды адбылося. Асабіста я веру ў гэтую гісторыю, хоць і не меў кантактаў ні з кім з Беларусі, хто знайшоў такога мядзведзя.
Пасля мядзведжага палёту КДБ затрымаў рыэлтара, які нібыта здаваў кватэру шведам у Мінску. Шведскі фатограф Пер Кромвел, які чакаў мядзвежы дэсант у Беларусі, каб зрабіць фотаздымак самалёта, кажа, што ён не начаваў у Мінску, бо знаходзіўся ў Беларусі толькі 12 гадзінаў і ні з кім з беларусаў за гэты час не кантактаваў.
Я прыляцеў познім вечарам. Разам з яшчэ адным шведскім фатографам схадзілі на вячэру ў месца побач з гатэлем «Мінск». І пасля я ўжо чакаў самалёт. І я адразу паехаў у Івянец, каб зрабіць здымкі. Я не спыняўся ў Мінску. Я быў у Беларусі толькі 12 гадзінаў.
Дарэчы, Пер Кромвел кажа, што прыязджаў у Мінск раней, падчас параду 9 траўня. Горад яму спадабаўся. Адзінае, што здзівіла, вялікая колькасць супрацоўнікаў спецслужбаў у цывільным на вуліцы. Нагадаем, фатографа Антона Сурапіна затрымалі 13 ліпеня. Хлопец першым апублікаваў на сваім сайце bnp.by фотаздымкі плюшавых мядзведзікаў, якіх скінуў на Мінск і Івянец шведскі самалёт. Сурапін кажа, што атрымаў іх ад невядомай асобы. Дмітрий Кустовскі, Еўрарадыё.
Еўрарады, I'm loving it, хочацца сказаць, уздагон гэтага гучнага, ледзь не рэкламнага воклічу ад нашай калегі Лі Маліноўскага ў нашым джынглем, так это называецца, тэхнічна. Зрэшты, I'm loving it, не хочацца тут рэкламаваць іншую фірму, апроч Еўрарадыё. Ведаеце вы, што гэта за фірма, напэўна, шмат хто ведае.
І хто спажывае.
Так, хто спажывае, якая ежа у яе найбольш папулярная, які від ежы. Мне вось цікава, ці шмат ты, Даша, ўжываеш гамбургеру, напрыклад.
Ну, я стараюся ўвогуле мяса не ўжываць шмат мяса, і таму я думаю, што вось гамбургер, калі я так памятаю за апошнія, ну, можа, за паўгады, можа, я раз ела нейкі гамбургер. Можа, але не факт.
Ох, якая ты стрымлівая, я думаю, што стрыманая. Я думаю, што ты ў меншасці зараз сярод. Я не ведаю, як у Беларусі. Ты ведаеш, не, я таксама рэдка ў гэтай фірме як бы харчуюся, але вось часам, калі часу няма, не як падставовае харчаванне, то бок я не хаджу на абеды ў Мак, як той робіць некаторыя, але вось калі вось бягу і ведаю, што яшчэ гадзіны дзве не буду есці, а трэба штосьці перакусіць, то нейкі чызбургер, гамбургеры я якраз не люблю, але чызбургер купіць магу. А ў некаторых краінах Еўропы, слухай, гэта становіцца лесне самай папулярнай ежай. І дзе б вы думалі, з ежай якая, ну, наприклад, якая країна Європи найбільше споживає гамбургерів? Подавалося б, що Великобританія, так?
Тому Альбо що... Германія, наприклад. Бо ж там гэтыя сасіскі, ну, м'ясо, вельмі популярне.
Але гэта хот-догі. Але французы выходзяць на лідыруючую пазіцыю па спажыванні гамбургеру. То бок ні жабы, нічога ўжо свайго, ні слімакі, нічога свайго ім не хочацца, падаваем сябры гамбургеры. І пра гэта, між іншага, у нашай сённяшняй рубрыцы навіны з Еўропы.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Паліцыянты і ахова каралеўскай сям'і падчас алімпіяды ў Лондоне павінны будуць перакладаць сваю ежу ў пластыкавыя празрыстыя пакеты. Такі загад яны атрымалі ад кіраўніцтва паліцыі. І ўсё з-за таго, каб абараніць прадуктовых спонсараў алімпіяды ад канкурэнцыі. Гэта Coca-Cola, Cadbury і McDonald's. Больш за тое, на тэрыторыі правядзення алімпіяды нельга будзе прадаваць не спонсарскую прадукцыю і нават звычайную бульбу фры іншых вытворцаў, паведамляе The Daily Telegraph. Між тым французы выходзяць у лідары па спажыванні гамбургераў. Зараз на кожнага француза прыпадае 14 гамбургераў у год, апярэджваюць іх толькі жыхары Вялікабрытаніі з вынікам 17 гамбургераў. Гэтая тэндэнцыя ініцыяваная кухарамі, якія адмовіліся ад уласных рэцэптаў, робячы з гамбургера прадукт высокага ўзроўню. Як вынік, традыцыйны стэйк больш не карыстаецца папулярнасцю. Але акрамя эфекту моды, поспех гамбургера тлумачыцца яшчэ і крызісам. Гамбургеры, як вядома, таннейшыя за іншыя стэйкі ў рэстаранах. Паводле статыстыкі, мужчыны і жанчыны з'ядаюць гамбургеры гераў пароўну, перадае Ле Фігаро. У іспанскім горадзе Жырона непаўналетніх будуць штрафаваць за курэнне і распіцце спіртных напояў на вуліцы. Парушальнікам пагражаюць даволі буйныя штрафы, нават у 300 еўра. Галоўная мэта – абараніць маладое пакаленне ад шкодных звычак. Але адказнымі за выплату штрафаў будуць не падлеткі, а бацькі альбо іх апекуны. У Берліне адкрылі дзіцячы садок для сабак. Занятыя гаспадары могуць пакідаць там сваіх гадаванцаў штодня з раніцы да вечару. Работнікі садка лічаць, што не бывае жывёла з дрэнным характарам. Проста да кожнага трэба шукаць падыход і пры гэтым памятаць, што раз'юшаная такса можа быць больш небяспечнай за аўчарку. Ветэрынары рэкамендуюць прывозіць сабак кожны дзень замест таго, каб пакідаць іх у сваякоў альбо знаёмых. У садку жывёлу не толькі кормяць і прагульваюць, але і дрэсіруюць. Аўгенія Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Сёння Еўрарадыё ўдалося высветліць, што алімпійская чэмпіёнка Афінаў на 100 метраў, нашая суайчынніца Юлія Несцярэнка, я думаю, што гэты поспех шмат хто памятае, не паедзе на сёлетнюю алімпіяду ў Лондон. І хай сабе яна ўжо не паказвае такіх вынікаў, якія паказвала калісьці, усё ж такі, я думаю, што шмат хто за Юлю трымае кулакі, і таксама ў эстафеце некія шансы, ну, не ведаюць, на медалі. Але прынамсі на месца сярод першых беларуская зборная ўсё ж такі мела. Дык вось не едзе Юлія Несцярэнка, і гэта першая сенсацыя. Але таксама не едуць і іншыя ў былым чэмпіёны Еўропы, свету, выбітныя нашы спартоўцы. Увогуле, аказваецца, склад беларускай алімпійскай каманды дагэтуль не вызначаны на 100%. Хто яшчэ і чаму не паедзе на алімпіяду ў Лондон? Ведае Яўген Валошын.
Наш рэпартаж.
9 дзён застаецца да алімпіяды ў Лондоне, а склад алімпійскай каманды дагэтуль не вызначаны на 100%. Напрыклад, на 3 алімпійскія ліцэнзіі прэтэндуюць 4 мужчыны-малатабойцы. Лідар сусветнага сезона Іван Ціхан, натуральна, па-за канкурэнцыяй. А вось лёс срэбранага медаліста Пекіна Вадзіма Дзевятоўскага не вызначаны. У аддзеле фізкультуры і спорта Наваполацкага гарвыканкама, дзе кантралююць Дзевятоўскага, кажуць:
мы этого не знаем, резервист он будет или действующий. У нас вот в местной, в нашей газете прошла такая информация, на аренах часть белорусского флага будут отстаивать Вадим Дзевятоўскі, Елена Матушка. Это метание молота оба.
Еўрарадыё стала вядома, што пытанне пакідальніках молата вырашыцца не раней, чым у панядзелак 23 ліпеня. І гэта за 11 дзён да старту кідальнікаў молата. А пакуль Павел Крывіцкі, Валерый Святоха і Вадзім Дзевятоўскі, напэўна, жывуць як на іголках. Легенда беларускага спринту, олімпійская чэмпіёнка Юлія Несцяренка ў Лондон не едзе. Юлія траўмавалася падчас чэмпіяната Еўропы ў Хельсінках. Александр Трашыла, які сёння выконвае абавязкі галоўнага трэнера па лёгкай атлетыцы, расказаў газеце «Прэсбол», што Юлія паведаміла пра сваё рашэнне не выступаць на гульнях праз інтэрнэт. Вось што на гэта адказаў муж і трэнер белай маланкі Дмітрий Несцяренка.
Почему по интернету? Она сказала сразу начальству. Травмировалась на Европе. Стопа, делали снимки, сказали, от 3 недель минимум лечения. Это что, 3 недели ничего не делать и поехать на Олимпиаду? А мало ли что, ты вообще от победы не добегись, так лучше не ехать.
Ужо даўно не было грунтоўнай інфармацыі пра алімпійскага чэмпіёна Афіну дзюдо Ігара Макарава. Можа быць, спартсмен завяршыў кар'еру?
Ну, как же он не едет в Лондон на Олимпиаду? Макаров и Бедуль у нас есть.
Здзіўляецца нашаму пытанню Руслан Шарапаў, галоўны трэнер зборнай па дзюдо. Ігар Макараў каля 7 месяцаў таму перамог на адным з турніраў серыі гран-пры, выйграўшы ў 4 паядынках запар у суперцяжкай вагавай катэгорыі. Спіс стратаў у шэрагах беларускіх алімпійцаў таксама немалы. Наша байдарка чацвёрка, якая здабыла золата ў Пекіне, у Лондон не адабралася. Дзесяціборац Андрэй Краўчанка атрымаў траўму стапы. Затое ў Лондон едуць нашы знакамітыя штангісты Арамнаў і Рыбакоў. Але абодва не паказалі ў гэтым сезоне выбітных вынікаў і абаім дакучаюць траўмы. Цікава, што ў Лондон едуць адразу 6 нашых алімпійскіх чэмпіёнаў розных гадоў. Спадзяемся, што нехта з іх зноўку стрэліць. Яўген Валошын, Европейское радио для Беларуси.
Дякуем Евгену Волошину. А праз некалькі хвілін наш эфір завершыць моя сённяшняя партнёрка, напарніца і іншыя эпітэты. Я б тут ужыў. Самая красивая девочка в класе. Даша Фурман, завершыць сябры інфармацыяй пра тое, дзе можна ўдала адпачыць і патусіць, на якой імпрэзе ў бліжэйшыя дні.
Афіша.
Нягледзячы на тое, што пахаладала, адрывацца трэба на прыродзе. 19 ліпеня вечарына Йоу-Йоу Месів, вечар у стылі Ямайкі і музыкі даба, рэгі-джангл і даб-вайза. Пройдзе яна на моры, хай-мора і мінская, і пазітыўныя вібрацыі будуць раздаваць Десерт, пілкі, грінлайн, шэнкін і пояс. Уваход 15 000 рублёў, пачатак імпрэзы а 19-й і да ночы. Доўгачаканая музычная падзея лета 2012 пройдзе 20 ліпеня. Адзін з самых цікавых і перспектыўных электронных музыкаў Расіі. Упершыню выступіць у Мінску на летняй тэрасе барбекю. Гэта Volta Cup. На яго рахунку значыцца ўжо некалькі вялікіх рэлізаў на заходніх лейблах. А ўлічваючы неверагодную прадуктыўнасць маладога прадзюсера, гэта толькі пачатак. Падтрымайце яго нашыя дыджэі Фёдар Камкоў, Індус і Нерв. Квіткі ад 70 000 рублёў. Крушым далей, 20 ліпеня ў клубе Графіці адбудзецца выступ гурта Криві. Пачатка 19-й. Квіткі па 50 000. 21 ліпеня Хостел Джаз, Арт-Сядзіба і Сігнал запрашаюць на супольную тусовку. Хостел Джаз, які месціцца па вуліцы Мазырска 37А, вырашыў аддаць на расправу мастакам 28 квадратных метраў свайго плоту. Балонамі з фарбаю забяспечаць арганізатары. І 21 ліпеня з 14 да ночы запрашаю паўдзельнічаць у размалёўцы плоту ў двары Хостел Джаза. Можна будзе слухаць добрую музыку, размаўляць, танчыць, гуляць у настольны тэніс ды футбол, глядзець фільмы, прысвечаныя стрыт-арту і пазнаёміцца са стваральнікамі першага альманаху вулічнага мастацтва «Сігнала». Таксама плануецца прэзентацыя спецвыпуска «Сігнал» у выглядзе газеты. 22 ліпеня да нас прыязджае група «Ума Турман», якая выступіць на беразе Мінскага мора ў клубе «Робінзон». Пачатка 19-й. Больш падзей на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Заставайся за афішай ад еўрарадыё, каб ведаць болей.
Больш інфармацыі ў тым ліку тую, якая з'явілася ў праграме Еўразума, таксама, якая не з'явілася там, можна таксама знайсці, пайшоўшы, зайшоўшы, клікнуўшы адрасы, якія назвала Даша Фурман. Гэта апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме Еўразум. Мене зовут Олег Барцевіч. Бывайце, сябры.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.